Ozodlik radiosi Sili. Бүгін апрельнің 22-сі дүшәмбі күн. Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруында Бүтіндүния татар конгресі ішшенлігін өзгертмекші. Конгресінің рейс орынбасары Ринат Вәлиуллин сөзлерінше алға таба тіліні сақлауға иғтибар беріләшек. Тукай бүлегіне Немзет, язушы Клара Булатова Татарстанны милли тормыш белән яши торган азат дәүләт итеп күрәсе килә. Бу хакта ул азатлыкка сөйләде. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Шимбе көнне Парижда үтәчәк хайваннар хокукларын яклауга багышланган урам җыенында Универсиада 2013 уеннарына бойкот игълан итү планлаштырыла. Җыенны кан өстендә Универсиадага урыны юк исемле хәрәкәт тарафдарлары оештыра. 27 апрельгә кадәр этләрне үтерүдән баш тарту турында белдерү булмаса, без Россия хайваннарын яклауга багышланган чарада Универсиадага бойкот игълан итәчәкбез. Бу хакта без Татарстанның Париждагы рәсми вәкиленә дә яздык дип язып калдырган социаль челтәрләрнең берсендә активист Наталья Попова. Март ай ахырында Петербурда, Казанда, Мәскәүдә хуҗасыз хайваннарны яклаучылар Казанда күпләп этләрне үтерүгә протест белдереп, кан өстендә Универсиадага урын юк дип аталган чара уздырды. Социаль челтәрләрдә протестка Бельгия, Германия, Италия, Франция ватандашлары да кушылды. 27 апрельдә йортсыз хайваннарны яклау җыены Казанда да үтәчәк. Татарстанның Югары мәхкәмәсе Казанның 292 санлы балалар бакчасының бер кыз баланың әнисе 15 мең сум түләү карарын гамәлдә калдырды. Музыка дәресендә тәрбияче җырларга теләмәгән кызның авызын скотч белән ябыштырып куйган булган. Прокуратура тикшерү нәтиҗәсендә шулай ук аның караңгы бүлмәгә бикләп куелганы да ачыкланган. Табиплар кызның югары дәрәҗәдә стресс һәм куркуда булуын белдергән. Казан хукук яклау үзәге адвокатлары ярдәмендә прокуратура тикшерү уздырган, тәрбияче үз теләге белән эшеннән киткән, балалар бакчасы мөдиренә кисәтү ясалган. Казан халыгара һава алананың җәйге җедвәле кертелү белән Казан белән Ак мәчет арасында очышлар башлана. Шулай ук Казанның Киевка да 50 юлчы сыйдырышлы CRJet 200 очкычлары җибәрелә. 17 июньнән башлап дүшәмбе, җомга көннәре Ак мәчеткә, 19 июньнән башлап чәршәмбе, якшәмбе көннәре Киевка очышлар булачак. Очышларны Ак Барс айры ширкәте оештыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Узган елның декабрь айында Конгрессның 5-нче курылтаеннан соң Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин конгресс эшенә канәгатьсезлек белдереп, яңа формалар табу кирәклеген әйткән иде. Конгресс башкарма комитеты рәисе урынбасары Ринат Вәлиуллин сүзләренчә, алга таба телне саклауга игътибар биреләчәк, авыл эшмәкәрләре белән элемтәләрне ныгытырга җыеналар. Азатлык радиосы Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ринат Вәлиуллин белән оешманың алдагы эшчәнлеге турында әңгәмә карды.
Азатлык
Жәй алды ул теге Дөнья татар конгрессы өчен бер төрле үзенчәлекле вакыт инде. Борын төбендә кем әйткәндәй сабан туйлар шул җәйге планнар ниндирәк эшләр сезнең конгрессның җәйгә?
Шуның арасында безнең менә ул инде урагысты башлана дигән бер гыйбара бар һәм без аңа турыда киләбез. Шуның белән бергә менә безнең декабрь аенда булган 5-нче курылтайдан соң яңа эш планы һәм дә яңа үзебезнең максатларыбыз һәм дә үзебезнең куйган бурычларыбызны тормышка ашыру буенча эшне башлап җибәрдек. Ә инде хәзерге вакытта менә шушы съезддан соң без инде берничә зур чараны үткәреп алдык. Беренчесе ул да булса менә март аенда без икенче тапкыр инде татар авыл эшмәкәрләренең җыенын үткәрдек. Чын мәгънәсендә узган елга караганда күп мәдәрдә хәтта без аны әйтергә кирәктер. Эшчәлек ягыннан да, сан ягыннан һәм иң мөһиме сыйфат ягыннан кишле һәм дә кирәкле җыелыш булды. Президент аны үзе дә билгеләп узды. Ул турыдан-туры безнең чарада катнашты һәм шунда менә нәкъ дә шушы авылны саклауның бер механизмы буларак өзебезнең кишле һәм дә үзләренең эшләрен булдыра ала торган кешеләрне безгә тартып кирәк һәм дә алар белән эшләү кирәк. Шул очракта гына без шурыннарда булдыра алабыз, без үзебезнең халыкны шунда тарта алабыз. Шул белән бергә караганда менә хәрәсәй күләмендә этнотуризмның артуын без күрәбез. Татарстан бу яктан шактый гына алга киткән бер регионнарның берсе булып тора, чөнки ул эшкә курыкмыйча безнең татарча егетләребез булдылар һәм алар шушы эшне күпмәдер уңай гына башлап та җибәрләр. Минем әйтүемчә, менә бу безгә шактый гына үзенә күрә бер алга таба әле стимуллар биреп тора. Шуның белән бергә менә хәзер сабантуйларыбыз килеп җитте. Сабантуйлар инде ул безнең турдан-тура татарның ел буена китеп ала торган бер зур вакыйгасы, зур чарасы һәм әйтергә кирәктер, менә килгән хәзерге вакыттагы заявкалар буенча гына да без инде кайсы районнарны кайларга җибәрү турында һәм дә инде кайсы сабантуйларга ничегрәк иттереп кешеләребезне, артистларыбызны бүлү буенча менә шушындай эшне хәзерге вакытта алып барабыз һәм әйтергә кирәктер, чыннан да зур һәм дә матур шушы сабантуйны регионнарыбызда үткәрү буенча эш дәвам итә дип өметләнәбез.
Әйе, менә сез монда әйтеп киттегез, шушы татар авылларындагы эшмәкәрләрнең бергә җыелуы турында. Менә аның сыйфатына килгән вакытта бу эшнең нәтиҗәсен гомумән конгресс ничегрәк күрергә тели? Менә алар җыелды, сөйләште эшмәкәрләргә, бәлки Татарстан ниндидер бер төрле аларның күңелләрен күрә, күңелләренә илһам, рух бирә дигән шикелле индеме? Ә менә нәтиҗәне нинди итеп күрергә тели конгресс?
Беләсезме, менә мондай сорауны безгә шактый еш бирәләр, һәм дә мин кайчакта менә уйлап куйганнан әйтәм, әйтик, нәтиҗә дигәннән төзүченең нәтиҗәсен күреп була ике көннән. Әйтик, ул инде стенаны сала, ике кирпеч куйды, аның уже эше күренә башлады. Әйтик, шул ук машина төзүченең дә аның конвейердан машина чыкты, эш нәтиҗәсе күренде. Ә менә монда халыкның күңеле, халыкның милли тормышы һәм дә гомумән шушы рухи як белән эшләгәндә, ул нәтиҗәне әле күпме кайчаннан күреп булыр һәм дә аның нәтиҗәсе кайчан кайтыр, ул шактый ике яклы нәтиҗәләр чыгара торган әйбер. Тик шуңа күрә без үзебезнең йытқыбызны салып калырга тиешбез. Ул мәсьәлә беренчедән бик киң яктыртылды, вакытлы матбугат буенча телевидениедән яктыртылды, халык аны ишетте, халык аны күрде һәм без иң мөһиме менә шушы үзебезнең чакырган 300 килгән шушы эшмәкәрләребезгә милли рухны бирергә тырыштык. Ягъни сез авылда яшисез, сез авылда акча эшлисез, әмма ләкин акча эшләү белән генә туктап калмагыз. Сез үзегезнең бийек татар халкының вәкилләре икәнлегегезне онытмагыз. Һәм шушының өчен үзегезнең халкыгызга да ярдәм итәргә тырышыгыз дигән без фикерне әйттек. Шуннан да менә хәзерге вакытта шул ук безнең мәчетсез инде татар авыллары калмадылар. Боларның күбесен һәм дә әйтергә кирәктер барсын да тезделәр җирле халык һәм матди яктан күпчелекне алды безнең көчле татар эшмәкәрләре. Әмма ләкин менә ул мәчетләр булды, шул ук мәчет кырыенда әйтик җимерек мәктәп, әйтик түбәсеннән ага торган балалар бакчасы. Ә нишләп менә шушында ук шушы ук безнең татар байлары салып куймыйлар бер кечкенә генә булса да балаларыбыз өчен балалар бакчалары. Нишләп шушында ук шәхси мәктәпне үз акчаларына тота алмыйлар? Аларның мәдди яклары бар, алар аңа риза да, әмма ләкин менә ничектер шушы аларны шушыңа үстерү
җитмәде. Бу якларда әйтелде инде аларга
әйме? Әйе, шуңа күрә менә теге нәтиҗә дигәннән ул нәтиҗә һичшиксез булыр, ул нәтиҗәне без өметләнәбез, алга таба ул зур булыр һәм иң мөһиме шул, менә бу җыенны без һәр елны үткәрергә дигән планга кертте. Бу президентның үзенең дә фикере булды, бу эшне һичниктә туктатырга ярамый һәм дәвам итәргә кирәк дигән фикер.
Менә ничек уйлыйсыз, бу теге үзенә күрә, авылның үзенә күрә бер яңа лидер барлыкка килә дигән әйбер бит инде ул. Шулай бит инде, теге милли лидер барлыкка килә дигән сүз. Хакимиятләр белән уртак тел табып эшли алырлармы алар?
Бу очракта беләсезме, ул бит хакимиятнең дөрес аңлаган очракта хакимиятнең үзенә дә файда. Әйтик, буш торган авылга караганда эшли торган, герли торган ул район бюджетына акча кертә, ул налоглар кертә. Менә хәзерге вакытта әйтик, уңай гына мисал караганда шушы хакимият һәм дә алга баручы авыллар турында Ульянның Кулатка районы. Кулатка районына безнең Саратов районында уңышлы эшләп килгән Ганиев Эдуард Анверович шушы районнан чыккан кешебез, шушы районга ишен борчылып, шушында аны сайлап куйдылар район башлыгы иттереп, муниципаль берәмлекнең җитәкчесе. Һәм менә ул хәзер инде шушы ташландык хәлгә килеп җитә язган районны күтәрү өстендә үзе борчыла, үзе эшли. Менә ул безгә килде, ничек иттереп хәзер әйтик, читтәге татарларыбызны да шушында буш җирләргә кайтарыр иде. Чөнки җирне эшкәртергә кеше калмаган. Һәм менә шушыңа караганда, әйтик, урта әле зән кебек безнең гырләп торган, шыгырдан кебек гырләп торган татар авыллары күбрәк булса, ул республикага да файда. ул жерле хакимияткә дә файда, һәм гомумән хакимият монда бары тик аларга ярдәм генә итәргә тиеш.
Әйе, димәк, уйлаган вакытта монда инде әгәр дә бу эшмәкәрләр шыннап торып бирелеп, халыкның лидеры була алалар икән, ул вакытта аларның хакимият җитәкчеләре булырга мөмкин дигән шанс, мөмкинлекләр һәм шанслар да бар
инде. Мөмкинлекләре һәм шанслары һәм турыдан-туры шулай итеп була ала дигән инде мисаллар да бар
икән. Мисаллар да бар инде. Аннан соң менә әйтеп киттегез инде туризм турында. Бу юнәлешне нишегрәк үстерергә мөмкин гомумән этнотуризм? Бу бер Татарстан өчен генә карала торган әйберме? Яисә татарлар сибелеп яшәгән Русияның һәрбер төбәгендәге үзенчәлекле этнотуризм нишегрәк күз алды конгресс?
Беләсезме, менә бу юнәлеш чын мәгънәсендә әйтик Мәскәү астында инде киң җәелеш тапты. Мәскәүдә шактый гына акчалы кешеләр, алар инде диңгездә күп тапкыр булганнар, алар бүтән аларга хәзер ничектер шушы җирле җир якынрак. Алар шушында ук карамычага керергә, шушы ук җирдә итәргә, сарык тотып карарга, әйтегәндә ат катланып җиргә. Алар өчен менә монсы ничектер күңелләренә якынрак һәм дә һәр кешенең менталитеты бар. Менә монда яшәгән халыкка инде безнекләргә ул диңгезне кичкенәдән күреп үсмәгән, аның өчен җир кадерлерәк. Һәм ул җирдән күбрәк үзенә энергия ала. Һәм шушыннан караганда бездә менә аны Татарстанда ул тулы бер программа буларак әлегә эшләп китә алмады, ләкин шуның белән бергә менә мин әйтер идем, шулык лайыш, шулык битрәштә эшләп килгән шушы юнәлештәге безнең үзебезнең шушы мисалларыбыз үзенә күрә бер шансны бирәләр. Ул бездә дә Татарстанда да җәелеш та бар, һәм аның иң мөһимлеге шул, ул бит халыкны шушы авылга тартуның бер механизмы булып тора. Ярар, ул бер тапкыр килсен балалары белән карасын, китсен, ләкин аның балаларында күңелендә кала туктан эшләп шушында кысан шәһәрдә мин ятарга тиеш, ә нишләп шушында кайтып әзрәк кенә җир алмаска, нишләп шунда эшләп карамаска дигән нәрсә. Һәм гомумән, менә ул Америкадагы IT система буенча шәһәрдән 200 километрдан читтә торып, йөреп эшләү яки бүтән механизмнар ул безгә дә керә башлады. Һәм ул әкрен-әкрен генә якын тирә авылларда, менә әйтик, мин аны үзем дә әйтә алам, Казаннан 40 шакырымдагы авылдардагы йортларны инде почти что алып бетерделәр дигән нәрсәләрне мин үзем күреп беләм. Чөнки халык авылга бер-бер тартыла. Билгеле, әлегә ул эшне авылдан таба алмый, ул аны эшне шәһәрдән таба, ләкин тигендә яши, авылда яши, шәһәргә йөреп эшли. Әмма ләкин әкрен-әкрен генә авылда да эш барлыкка килсә, ул инде анда җирмәячәк, ул авылда гына эшләячәк, ләкин үзенең эшен башлап җибәрәчәк. Шуңа күрә моның киләчәге мин бар дип саныйм, һәм дә аның мәгънәви ягы да шактый көчле дип билгеләргә кирәктер.
Конгрессның бу чираттагы корылтайыннан соң эшчәнлек турында төрле фикерләр белдерелде. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин конгресс яңаша эшләргә тиеш дип әйтте. Менә бу конгрессның яңаша эшчәнлек концепциясе бармы, ул булдырылдымы, аны ничегрәк менә яңаша эшләргә уйлыйсыз?
Монда яңаша эшләү дигәндә менә хәзерге вакыттагы безнең вазгыятьне күз алдына китерә кирәк. Безнең милләтебездә ул билгеле бер конгресстан гына эшчәнлеге белән бәйле түгел. Һәм гомумән шушы милли яшәеш буенча безгә беренче чиратта нәрсәне без алдыбызда куеп эшләргә тиеш, һәм конгрессның да төп максаты шуннан гыйбарәт. Кытышкыш хәрәттә безнең телебезне югалту процессына без килеп җиттек. Ул инде безнең шәһәрдә генә түгел, хәтта безнең авыл җирлегендә дә бара. Беренче чиратта без шушы телне саклау юлларын, аны үзебез кулдан килгәнчә шушы телне үстерү, аны популяр юнәлешкә кертү турында без шөгыльләнергә тиеш. Менә бүгенге шул президентыбызның Чехиядә яшәгән милләттәшләре белән очрашуда да ул кат-кат шушы мәсьәләргә кайтты һәм шушы мәсьәләне билгеләп үтте. Чөнки телне сакламаган халәттә без милләтне саклап кала алмабыз. Әмма ләкин шуның белән бергә телләрен югалткан милләттәшләребезне дә без үзебезнең милли абоймадан чыгарырга тиеш түгел. Чөнки менә мисал буларак кына караганда, шул ук яһуд халкы. Яһуд халкы телен гомумән югалткан халык булып торды. Әмма ләкин үзләренең телләрен дә кайтардылар, үзләренең гореф-гадәтләрен дә кайтардылар. Шуңа күрә әйтик, без Польшада яшәгән милләттәшләребезне, алар телләрен югалттылар, алар үзләренең исемләрен югалттылар, алар инде татарлыктан читләшә баралар дип әйтергә берни хакыбыз юк. Алар безнең гомумән тулы милләттәшләребез. Һәм инде бүтән юнәлешләребезгә килгәндә, конгресс тулы бер стратегик юнәлешләр буенча эшне алып бара. Менә хәзерге вакытта без этник берәмлекне саклау буенча концепцияны инде съездда кабул иттек, һәм дә шуның программасын без хөкүмәткә эшләп тәкъдим иттек. Ул программа нигезендә хөкүмәттән иншалла матди ярдәм дә булыр дип без өметләнәбез. Хәзерге вакытта ул финанс министрлыгында тикшерүүлөр үтө, чөнки һәр бер статьяны без үзебез якларга тиеш, аны басынып әйтергә тиеш, һәм дә шушы статья безгә милләтне саклау өчен һәм дә шушыңа акча бүлеп бирү өчен безгә кирәк дигән принципларны без алга таба анда куйдык. Иншалла менә шушындый четерекле көндәлек һәм дә шуның белән бергә зур эшләребез дә дәвам итә.
Димәк, аңлавымча инде барыбер конгрессның бүгенге көндә күз алдында тоткан зур эш ул да булса, ничек тә булса, телне саклап калуны бу мәсьәләне дә ныклап торып күтәрү мәсьәләсендә.
Бу һичшиксез шулай, һәм дә без ул мәсьәләгә кабат-кабат әйләнеп кайтабыз. Шул ук безнең менә ул җыеннарыбызның барсында татар телендә үткәрелүе, безнең барлык эш документларының бары тик татар телендә генә булулары һәм гомумән без инде регионнарыбыздагы җитәкчеләребезгә дә үзегез безгә хатлар язганда мөмкин булган хәтле татар телендә безнең белән аралашыгыз дигән принципларны куюыбыз ул шуның бер нәтиҗәсе булып тора. Һәм инде менә интернет берәмлек буенча килгәндә ана теле проектының эшләп килүе һәм дә инде бүтән менә безнең үзебезнең читтә яшәүче татарларыбызның да шушы онлайн дәресләр башлап җибәрүләре бу үзенә күрә бер яхшы һәм уңай этергеч булып тора татар телен саклап калуда.
Соңгы вакытта Русия кабул иткән кайбер документлар шушы менә нәкъ телгә хайран гына четерекле мәсьәләләр китереп тудыра торган проектлар кабул итте. Ул да булса Русияның мәгариф кануны хайран гына четерекле милләтләрнең телләрен үстерүгә, милләтләрнең телләрен укытуга җитди генә каршылыклар тудыра торган ул мәгариф кануны. Һәм шулай ук инде Русиядә милли стратегия 2025 елга хәтле исәпләнгән, ул шулай ук анда бер генә милләтләрне күтәреп алу турында бер генә җөмлә дә юк. Менә шушындый рәсми документлар кабул ителгән вакытта Татар конгрессы бөтен татар халкы исеменнән рәсми рәвештә үзенең документларын җитди итеп Мәскәүгә җибәрәме, аларны җибәрү мөмкинлеге бармы, яисә әле каршылык белдереп дип әйтәсем килә. Ризасызлык белдереп, каршылык түгел бу, ризасызлык белдереп.
Бу беләсезме, теге ниндидер булган законнарга конфронтация керү фикереннән без әйтик андый каршылыкларга барудан түгел, ә үзе безнең фикеребезне без һәр даим белдереп торабыз. Шул ук съездда кабул ителгән безнең резолюцияләрдә менә шушы сез әйткән законнар турында тегел үзе безнең икеләмәләребез бар. Шуның белән бергә безнең рәис ул да булса Рыназ Нуҗзакиров, ул Дәүләт Советы депутаты һәм үзенең комиссиядә, шушы милли мәсьәләләр комиссиясендә бу мәсьәләләр даими рәвештә күтәрелеп торалар. Ә инде гомумән законнар һәм дә менә шушы безгә ничектер милләтләргә каршы алып барыла торган сәясәт дигән юнәлештән караганда без аңа әзер булырга тиеш. Ул алга таба да җиңел булмаячак. Чөнки татарларга гомумән үзләренең тарихи юлларына караганда бер кайчан да җиңел булмаган. Инде 16-нчы йөздән башлап һәм дә хәзер дә без ниндидер җиңеллек, безгә ниндидер ике яклы гына карашлар булыр дигән нәрсәдән читтә булырга тиешбез. Шуңа күрә күбрәк үз кешебезгә ышану, үзебезнең мөмкинлекләре безне һәм дә эчке ресурсларыбызны саклау һәм дә аларны чыгару мөһим. Менә инде без сөйләшүебезнең алдыбызда әйтеп кителгән шушы татар эшмәкәрләре турында безнең сөйләшүебез ул юктан түгел. Чөнки әйтик шәхси мәктәпләр төзелсә, инде безнең мәгариф законы нигезендә шәхси мәктәптәге уку программасының даими курсы була һәм дә шәхси мәктәп үзе кертә ала. Әйтик ул анда шул ук Саратов мисалы, шул ук Мәскәүдәге, шул ук Самардагы безнең татар мәктәпләре исте, алар татар телен кертә алалар һәм дә укыта алалар. Ә инде дәүләт мәктәпләрендә бу билгеле шактый гына авырга килә. Әмма ни генә булса да без үзебезнең шушы законнарга, шушы канунларга һәм дә инде канун проектларына һәр даим үзебезнең фикеребезне һәм дә юлларыбызны белдереп торабыз һәм әйтергә кирәктер, күпмәдер инде уңай якка борылышлар да бар дип әйтергә кирәк бу яктан.
Әйе, менә сез әйттегез монда теге чыннан да эшмәкәрләрнең бергә җыелуы һәм аларга татар рухы эрү һәм гомумән татар дөньясын үзләрендә булдыру проектын башлавыгыз турында. Менә шул нисбәттән килгән вакытта, мисал өчен алган вакытта, Русиядәге татар авылларының мәктәп мөдирләрен чакырып, аларның ниндидер бер төрле ассоциациясын булдырып, алар белән бергә менә ниндидер юллар белән шушы канунны бузмыйча гына программага татар телен кертеп саклап калу ише һәм аларга бу татарлыкның кирәклеге турында шушындый бер төрле оешма оештырырга исәбегез юкмы? Менә теге укытучылар түгел, укытучылар дөрес. Алар барсы да укытучылар, алар милли җанлы, алар теге алар укытыр, укытабыз гына дип мөмкинлек булсын, укытабыз гына дип әйтләр. Ә менә күп эш бүгенге көндә, чөнки яңа канун нигезендә ул мәктәп мөдирләренә йөкләнә, чөнки мәктәп үзе хәл итә, ата-аналар хәл итә дигән сүз. Ата-аналар дигән хәл итә дигәннән килгәндә мәктәп мөдире ничек әйтә, ата-ана шуны эшли дигән әйбер шулай ук тәсир аз түгел.
Чын мәнәсендә хәзер менә сез әйткән фикер белән килешмичә мөмкин түгел. Чөнки күп Ширақта һәм дә инде модель законнар нигезендә мәктәп үзе хәл итә гомумән эшке тәртипне, ул дәүләт канунлары һәм дә әйтик мәгариф министрлыгы тарафыннан алып барылган закон нигезендә, канунлар нигезендә түгел, ә нәкъ тә мәктәпнең үз карамагына бирелде. Бу ширақта күпмедер бу безгә җиңеллекләр дә тудыра, чөнки менә шушы ук ата-аналар комитетларының оешулары шул ук андагы проблемаларны хәл итү юлларын әйтик бер генә мәктәп директоры да үзенең мәктәбеннән әйтик балаларның класс белән кайдыр бүтән мәктәпкә күчүләрен яки инде ата-аналарның ризасызлык белдереп аның өстеннән язуларын теләмиләр. Шуңа күрә менә монда ата-аналарның үзләреннән дә конструктив шушы җитәкчелек белән эшне алып бару өчен хәзер мөмкинлекләр тудыра. Чөнки шушы мәктәп компонентын гына саклап калган чакта да ул мәктәпнең үзеннән тора, шушының кысаларында әле телне укытуны саклап калып була. Бу канунлардан һәм федераль канунларга каршы килми. Шуңа күрә менә бу очракта без сез әйткәнчә, шушы регионнарда менә шушы татар телен саклау комитетлары дигән нәрсә аерым комитетларга бәлкем үсеп җитү кирәк тә түгелдер. Әмма ләкин без татар тел укытучыларын даими рәвештә җыеп торабыз. Ул безнең конгрессның эш юнәлешләрендә бар. Шулай ук мәгариф министрлыгы белән без бергә бу юнәлеш буенча эшлибез. Һәм әйтергә кирәктер, инде күпмедер нәтиҗәләребез дә бар. Ә инде тулы үзебезнең конгресс 40-нда эшләгән комиссияларның берсе безнең нәкъ шушы милли мәгариф комиссиясе һәм шушы милли мәгариф комиссиясе тулайым менә шушы регионнардагы шушы проблемалар белән шөгыльләнәләр һәм без үзебез мониторингны алып барабыз. Шушы ук регионнарда әйтик, кайсы регионда күпмә татар мәктәбе кыскарган һәм дә аның нинди сәбәпләр аркасында кыскарган һәм бу нигә китереп чыгарырга мөмкин дигән безнең үзебезнең тикшерүләребез бар. Һәм әйтергә кирәктер, бәлкем менә шушы сез әйткән, бәлкем алга таба шушы ук җирлектә комиссиялар оештыру һәм дә шушы мәсьәлә буенча укытучылардан түгел, ә ата-аналардан ниндидер җыеннар эшләү бәлкем кирәк булыр. Менә аны безгә уйларга әле ул яктан җирлек бар дип саныйм.
Татар авылларындагы мәктәп директорларын конгресска җыю.
Бәлкем менә нәкъ тә шушы ук юнәлештә алып барырга, әйтик, татар теле укытучыларын түгел, ә менә мәктәп директорларын җыеп, алар белән киңәшләшү һәм дә нинди юлларым мөмкинлекләрен барлау, ул мөһим һәм дә мөмкин эш.
Азатлык радиосы.
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ринат Вәлиуллин белән Наил Алан сөйләште. Тукай бүләгенең быелгы ияләре исә инде тиздән Габдулла Тукай туган көндә үк билгеле булачак. Нәмзәтләр белән сезне Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәдә таныштырабыз. Бүген Азатлыкта язучы Клара Булатова булачак. Ул Тукай бүләгенә 2 томлы сайланма әсәрләре өчен тәкъдим ителде. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Сез Татарстанны киләчәктә татар мәдәниятын шын мәгънәсендә тулысынча кайгырта торган бәйсез дәүләт итеп күрәсезме?
Мен аны күрәтеп тәга алмыйчы инде ятам шул. Бик тә күрәсем килә. Чөнки гомер буе шул туган телдә яшәгән кеше буларак, милли хел укыткан мөгаллимә буларак, 38 китап чыгарган язучы буларак, Иман бик тә үз илкемә яшәй алтаган азат дәүләт дип күрәсем килә. Әммә бәйләсем соңгы вакыттагы ыгызыклар Йорисова шикле фикер уяталар. Йорисова шикле фикер тудыралар. Ышанып бетүе бик авыр. Әле менә Аллаһа шөкер бар дип әйтсәң туфат миңлек. Ул да юк бит инде. Аның китү сәбәпләрен мин авылда ятсам да бик әйбәт беләм. Шундый хәл туган.
Клара ханым, сезнең балаларыгыз һәм оныкларыгыз бармы?
Аллаһа шөкер. Мин үзем шәһәрдә язганча, бала тәрбиялеүчесен үземнән генә сора. Бер бүртек бала үстердем. Бер үземнән генә тора. Onun bir yok aşı ilmikes çüştüğür. Bir ürtük küşültüğür şol, bir bağa çüştüğür. Yaşın rubini çiğindirdi, ınık var bilek. İçin o var benim. Bir malay var, 25'te. Bir iki kız var, Kamile isimli ortancısı, Ayşe isimli tüpçeli. Oraları çok temadur, bir bırakı işi pireler.
Onlar rahatlenip tatar şasıyla bileler mi? Onlarının tatar dilini bilin kerek deyip sanıyorsunuz mu?
Bir de kerek. Üy içinde biz onlarla tatar şasıyla şükürüm. Gerçi olsun içime tatar şasıyla bulunsa da Robert Nurgin'in Robert Patrulling arasında şiirin hiç kına kullanam. İsimim tatarça değil, bir kukmatur da değil. Tek isim oluşlarla min bir tavukla değil. Min kıvarı bu tavuk olup kaldım indi. Su bulup yaşadım. Malayıma etisi kuşkaç marifisini kuştum. Onun malayına etisi kuşkaç marat kuştum da ciddim yedim. Kızlara komiye koyuşa isimli hikmatur isimler kuştum. Erlağaysam, Minmeten size tatar söyleyeceğim yine. Maratullah bindik. Aklım arasın. Yine bir de tatar söyleyeceğiz. Kızın alısı Ukay Tatar Gimnazisi'nde elbette yürü medresiye. Ukra yürü, enisi bile birge. Bir karışıp yürü. Hem bir gün meşitte bir gün medresiye terbiyesizlikte üretim vallarım. Onu bağlayını bulsunları bitirip olmadı. Anısı kozanda Ukay Ukasın. Kişi bulur için. Kişi bulur bir ülkenin yaşayın içinde. Mine şulayı tukanlar. Sağda bin bir sıralar var.
Mine şuşa demek tülte bizden anlaşılgınca bolalar uzi bizden devlet tülü bularak tatar tülünde bilirge deyiş digen qoraşta indi siz fikirde.
Biz de bilirge deyiş. Bolalar koyuyeden tülü ilenip bolalar birinci boşap koyuyeden deyişir terbiye alıyorlar. Mağayın bizim milletimizde yüzün yüzün kazartmış yeşil varsa diye lüt var.
Mektepte...
Yüzün yok biteri ele koyarım din, lakin dünya biteri yetiği için de olmanın şıda bu konuda biter. Bize, bize ne kalmadan okur sanan tırında da uylana başlıyorsun iken o koyar.
Yazışı Klara Bulatov ile Nail Olan Tileş'te. Құрметті тыңлаушылар, қысқа долқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кему, әм Озатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәпле, Озатлық радиосы қысқа долқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шулай оқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде.
Озатлық радиосы.
Озатлық радиосының бұл ярты сағаттік тапшыруы ершінде қабатлана құрметті тыңдаушылар. Біздің шираттағы тапшыруымызды ертеге қозан уақыты білен кешкі жетіде тыңдаңыз. Бізді тыңдаңыз, оқыңыз, жазыңыз, қораңыз. Интернеттегі адресіміз ozatlik.org. Озатлықтың татар башқұрт редакциясы сізге есенлік саулық тілеп қала, микрофон алдында Ландыш Қарасова болды. Сау болыңыз.